Here, ons lees dat die opening van die woord gee vir ons lig. En het maak die eenvoudiges verstandig. Ach Here, dankie dat U vir ons lei in U waarheid. Dat het een lig is vir ons, dat die lamp is vir ons voet en een lig vir ons pad. Ons weet U verlig ons lewenspaaie. En ach Here, ons kom vra dat U asseblief ook vanaand een helder lig in ons gemoedere kom skyn, maar ook so een flits lig in die verlede kom skyn, sodat ons ook weet van waar hier ons kom, sodat ons ook baie duidelik kan weet waarheen ons moet gaan. Here, ons kom vra dat U asseblief kragtig deur die woord tot ons elkeen sal kom praat. En ag Here, ons verlange is ook dat U in besonder by diegene kom stil staan wat liggaamlike uitdagings beleef. Ons kom bid, Here, dat U hand van genesing oor hulle sal wees. Ons weet dat U, o grote God, die groot geneesheer is. Ons weet, o Here, dat U wil gesond maak. En daarom kom bid ons, dat U asseblief ook dit so kom doen. Ons weet, dat U uiteindelik al daardie gebede ook sal verhoor, maar ons weet nie wanneer nie. Of dit dan op hierdie aarde is, en of dit by verheerliking is, in die lewe hierna, weet ons, dat elke gebed om geneesing, uiteindelik verhoor sal word. En daarom kom bid ons, Here, dat U ook daar die besluit sal neem, hoe en waar dat U die meeste sal verheerlik. Ons kom bid vir draande genade vir elkeen, wat deur daar die uitdagings gaan, dat U in besonder vir hulle nabij sal wees, hulle krag en moed sal gee, om ook hier die geleentheid aan te gryp om U te verheerlik, ondanks die lot wat U ons toebedeel het. Daarom kom bid ons ook nou vir die diens, dat U ons sal kom besoek en tot ons sal spreek, en dat U naam in en deur het alles verheerlik word. Ons bid het, ons vra het in Jesus Christus naam alleen. Amen. Het van hier oop te maak by 2 Petrus hoofstuk 1, 2 Petrus die eerste hoofstuk, en ons gaan lees vanaf die derde vers. 2 Petrus 1 vanaf die derde vers. Daar staan immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deeg, waardeur hy ons die grootste en kostbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur die begeerlikheid in die wêreld is. En juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by jou geloof voeg die deeg, en by die deeg die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig om onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie, want hy by wie hier die dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig, en die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Daarom, broeders, moet julle heel des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vast te maak, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Daarom sal ek nie nalaat om julle altyd hieraan te herinner nie, alhoewel julle dit weet en vas staan in die waarheid wat by julle is. En ek beskou dit as reg, solank as ek in hierdie tentwoning is, om julle die herinnering op te wek, omdat ek weet dat die aflegging van my tentwoning op hande is, soos ons Here Jesus Christus dit ook aan my bekend gemaak het. En ek sal my beywer, dat julle ook gedurig na my heen gaan hier die dinge in gedagtenis kan hou. Want ons het die kunstig verdigte fabels nagevolg, toe ons julle die krag en koms van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit, want hy het van God die Vader eer en heerlijkheid ontvang, toe hy hier die stem uit die luisterryke heerlijkheid tot hom gekom het. Dit is my geliefde seun, in wie ek een welbehaag het. En hier die stem het ons uit die hemel hoor kom, toe ons saam met hom op die heilige berg was. En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop jylle toch moet aggee, soos op een lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in jylle harte, terwyl jylle vir al dit moet weet, dat geen profesie van die skrif een saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. Net tot sover die kosbare woord van die Here. Ek vestig die aandag juis op die twee laaste verse in ons geleesde gedeelte wat praat van hierdie profetiese woord van God, die Bybel dan ook in ons hande. En dan staan, terwyl julle vir al dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. Ek praat met u oor die autoriteit van die Bybel, die autoriteit van die Bybel, die gesag, die seggenskap, die posisie, die mag van die Bybel. Wat 'n posisie is die Bybel veronderstel om te beklee in ons en ook in die wêreld, in die kerk se lewe? Daar is vele teologiese stryd gewees in die geskiedenis van die kerk, maar een fundamentele stryd was die stryd rakende die autoriteit van die Bybel, en bly die mees fundamentele stryd. Hoekom juist die fundamentele stryd? Want al die ander twispunte vloei uit hierdie leerstelling. As die Bybel nie as die volmaakte, onfeilbare en finale woord van God geag word nie, vind jy jouself met 'n legio van probleme. As die Bybel nie uiteindelik hierdie volmaakte, onfeilbare en algenoegsame woord van God is nie, van waar spruit jou redenering? Wat is jou wêreldvisie en wat beïnvloed juist dit? Want almal redeneer toch vanuit 'n sekere posisie en vanuit 'n sekere wêreldvisie en oortuiging wat hulle uiteindelik al hulle nasies opskoei. En as dit nie vanuit die woord van God vloei nie, sal jy sekerlik erg verdwaal. Daar is nie dan sake wat jy uiteindelik teologies kan aanpak as jou finale autoriteit nie die Bybel is nie. Want naderhand word dit ek sê, jy sê, ek voel, jy voel, terwyl ons gevoelens nie dit is wat saak maak nie, maar die woord van God alleen. Alle ander teologiese stryd spruit uiteindelik, as hier die boksie getik word, kan die volgende stryd uiteindelik aangepak word rondom leerstellige suiwerheid. Want dan het ons daar die gemeenskaplike fundamentele leerstelling, dat ons na die woord van God gaan om te kyk wat dit leer rakende hier die situasie en hier die leerstelling wat ons nou oorweeg. Hier die fundamentele stryd is uiteindelik wat gestry is deur die kerkgeskiedenis heen, en is die stryd wat ons steeds in die dag waarin ons leef steeds stry. Want sien, die grootste en die ergste dwaling spruit juist vanuit 'n beweging wat nie die Bybel aanvaar as die finale autoriteit nie. My sê, of die kerk sê, of iemand anders sê, word bo die skrif geplaas. Dikwels sal jy sien dat van die welbekende en tradisionele, maar ook moderne sekte groeperinge vir hulle eie Bybel skryf om hulle visie te pas, omdat die Bybel soos wat God hom ingegee het, nie hulle pas nie, is 'n skoen wat nie op hulle voete pas nie, en daarom pas hulle of die Bybel aan of verwerp dit in sy algeheel en skryf vir hulle eie nuwe grondteks. Terwyl daar baie teologiese stryd was met die Rooms-Katolieke Kerk en steeds is die stryd oor die autoriteit van die Bybel die vuurhoutjie gewees wat aangesteek was, wat klein hoopies aan die brand begin steek het oor Europa, aangevoer uiteindelik met 'n voortdurende vergelyking met dit wat die Bybel sê en die dwaalleringe van die Roomse Kerk, gedrywe deur hierdie ondersoek uit die onfeilbare autoritatiewe woord van God. En soos hierdie klein hoopies vuur wat uiteindelik aan die brand gesteek is, al hoe meer en al hoe meer hout gevoer, en toe daardie spykers ingekap word, op 31 Oktober 1517, het daardie uiteindelik maar 'n suurstof geblaas oor daardie klein veldbrandjies wat oor Europa opgeslaan is, en was daar 'n al groter vuur wat gebrand het oor Europa, wat die Roomse Kerk nie kon keer nie. Maar die dwaling van die Roomse Kerk het begin by die paus wat meer autoriteit gekry het as die woord. Dwaalleringe wat heimlik ingevoer is en stadig maar seker het die kerk van Christus die duisternis in beweeg. Toch was daar 'n professor in Engeland wat die lig van God se woord gehaat het en God het hom kragtig gebruik om Europa voor te berei vir die hervorming. En God het dit gedoen deur om kinders terug te roep tot die woord van God bo die woorde van 'n korrupte kerk. Ek praat met u terwyl ons die hervormingsdag vier oor die autoriteit van die Bybel. Hebreërs 13 vers 7 sê: "Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na." Hierdie geloof van die manne van God wat hulle gevind het in die onfeilbare autoritatiewe woord van God, het hulle gedrywe tot aksie. Het hulle gedrywe dat hulle nie meer kan stil sit en hierdie korrupte kerk aanvaar nie. En gepaardgaande met hierdie teksvers wil ek jy herinner aan die welbekende aanhaling van Terry Pratchett wat Maya Angelou ook aangehaal het per geleentheid. "If you do not know where you come from, then you do not know where you are. If you don't know where you are, then you don't know where you are going. If you don't know where you are going, you are probably going wrong." Geliefdes, ons is lidmate van die EG Kerk van Suid-Afrika. Ons is nie Rooms-Katoliek nie. Ons is nie Orthodox nie. Ons is nie Oosters nie. Ons is Protestant. Ons is deel van hierdie beweging van die hervorming, evangelies gereformeerd. Ons is deel van hierdie beweging wat protesteer teen die verval van die Rooms-Katolieke Kerk, spruitende vanuit die reformatie wat amptelik in 'n beweging oorgegaan het op 31 Oktober 1517. Wat gelei het uit 'n hart uit, wat gesmag het na 'n terugkeer, gesmag het na hervorming, terug na die Bybel toe, 'n smagting om weg te doen van dit wat die Bybel nie beveel nie, en dit wat lynreg in stryd is met dit wat die Bybel sê, 'n smagting na 'n suiwer kerk, 'n smagting na 'n Bybelse kerk, 'n smagting na 'n kerk wat die evangelie reg sny en mens uiteindelik so bereik met die kosbare woord van God. Hierdie is 'n beweging wat die Roomse Kerk met alle mag en krag wou stop, maar tot in 2025 nie kon regkry nie. 'n Beweging waarvan ons steeds deel is. 'n beweging wat steeds voortgesit moet word, want daar's ander dwaallering ook in die dag waarin ons leef. En die oproep bly voortdurend staan om terug te keer na dit en te bly by dit wat die Bybel leer. En om alles anders te verwerp wat in stryd is met die Bybel. Geliefdes, die doelwit voor oë is om die Bybel suiwer te verklaar en te implementeer, sodat mense gered kan word deur geloof in Christus Jesus alleen, tot eer en die verheerliking van God alleen. En hierdie beweging het begin met die fundamentele leerstelling die autoriteit van die Bybel. Hoekom het die Bybel autoriteit? Eerstens, die Bybelse autoriteit kom van God. 2 Timoteus 3 vers 16 sê dat die hele skrif is deur God ingegee. Daardie woordjie in die Grieks is theopneustos, wat letterlik beteken God uitgeasem. Die Bybel, alhoewel God gebruik gemaak het van plus minus 40 manne, oor 1500 jaar oor 3 kontinente heen, is dit deur God uitgeasem. Die teks wat ons gelees het, is baie duidelik, dat geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige manne van God gespreek. En hierdie Bybel is seker een van die grootste wonders van die wêreld. Mense aanskou die 7 wonders van hierdie wêreld, hulle kyk na die natuurwonders van ons mooie planeet, maar geliefdes, die woord van God is 'n veel groter wonder en het veel liefliker skatte as al die wonders van hierdie wêreld saamgevoeg. Sonder fout, sonder weerspreking, sonder die vermoë om te kan fouteer. Hoe wonderlik is die God wat nie hierdie Bybel vir ons gegee het nie. Die Bybel is die boek wat deur vele leiers al uitgewis wou word. Dit is die boek wat die meeste deur die geskiedenis heen verbrand is. Die boek wat op vele plekke verbied was en steeds verbied word. Die woord van God wat mense probeer uitfaseer. Maar hierdie boek kon hulle en sal hulle nooit kan uitfaseer nie. Want hierdie boek het uiteindelik die autoriteit oor al die konings van die aarde. Hierdie boek het die autoriteit oor alle kerke. Hierdie boek het die autoriteit oor al die mense, oor al die eeue, van die wat is, die wat was en die wat nog sal wees. Hoekom? Omdat dit van God afkom. Ons lees in Hebreërs 12 vers 25, pas op dat julle hom wat spreek nie afwys nie. Dis nou hom met 'n hoofletter. Want as hulle nie ontvlug het nie, wat hom afgewys het, toe hy op die aarde 'n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons, wat ons van hom afkeer, nou dat hy vanuit die hemele spreek. En hoe praat God met ons? Dis eintlik 'n baie eenvoudige vraag. Hoekom en hoe praat God eerder met ons? Hy is tog in die hemel, en ons is hier op die aarde. Hoe praat hy dan nou met ons? Ons sien dat die Here in die Ou Testament op baie vele maniere gepraat het deur die profete tot die vaders. Maar Hebreërs 1 vers 1 sê baie duidelik en ondubbelsinnig. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur sy seun. Johannes 1 vers 1 tot 14 verklaar baie duidelik dat die seun van God die woord is. God praat met ons deur sy woord. God het hierdie woord gegee en daarin vervat is hoe ons hom moet aanbid. Wat die evangelie is, wie hy is, wie ons is. Die uiteindelike lot van diegene wat nie in hom glo nie en uiteindelik hoe ons hom kan ontmoet, hoe ons gered kan word en ons uiteindelike lot wanneer ons in hom glo. As enige persoon of as enige kerk meen dat hulle autoriteit het bo die woord, is hulle besig op 'n erge dwaalpad. Geen kerk het die autoriteit oor hierdie woord van God nie, wat let op nie eenvoudige woord, die woord van God. Daarin lê die autoriteit. Die mens kan nie bepaal wat is die woord van God nie. God bepaal wat is die woord van God. En so het God hierdie hele skrif ingegee en ons moet daaronder buig. 'N Baie belangrike leerstelling. Want dit skep uiteindelik vir ons die fondament hoekom hierdie reformatie so belangrik is. Sien, die autoriteit van God se woord is bo enige kerk in die tweede plek. Ons lees in Handelinge 5 vers 29 en Petrus en die apostels antwoord en sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. Dis uiteindelik die enigste maatstaf vir ons as mens. Moet ons aan God meer gehoorsaam wees as die van die mens? Beslis ja. En dieselfde ook so teenoor die woord van God. Die Romeinse kerk het stelselmatig en al meer immoraliteit begin val, toe hulle rykdom en mag begin verkry het. Nou geliefdes, is daar baie, baie belangrike dinge om te onthou. Nie almal in die Romeinse kerk het gedwaal nie. Nie almal in die Romeinse kerk was ongered nie. Daar was altyd 'n oorblyfsel wat werklik God geken het en wat hom in waarheid gedien het. Maar nie almal het opgestaan soos die manne wat God opgewek het, waarvan ons so vlugtig na gaan kyk in die boodskap nie. Daar was mense, toe daardie reformatie begin in die beweeg kom het, wat hulle begin skaar het in hierdie beweging, daar was naderhand al meer traksie gewees, al meer beweging, dit was naderhand 'n sneeubal en mense het gehoor dat daar ander eensgesindes is wat die woord van God verklaar soos wat ons dit lees. Want sien, dit was een van die groot probleme, die Bybel was nie toeganklik vir al die mense nie. Dit was in die hoë Latynse taal wat baie mense nie verstaan het nie. Die tweede groot probleem was, dit was onmenslik duur gewees. Die mense het nie die geld gehad om 'n Bybel self te kon besit nie. Maar die Romeinse kerk het stelselmatig, as nie 'n dag, ewe skielik is hierdie nou 'n bose kerk, stelselmatig het dit aan al meer immoraliteit begin verval. En die probleem is nie in die katoliek nie, maar in die Rooms. Katoliek beteken algemeen. Dit was die kerk oor die aarde heen. Dit het naderhand die Rooms-Katolieke kerk geword, toe hulle begin smelt het met die staat. En so, omdat die Romeine die mag gehad het oor die wêreld heen, het dit naderhand die Roomse kerk, want dit het naderhand die setel geword, van waar, soos die politieke setel, so was die godsdienstige setel ook daar so gestasioneer in Rome. So net eenvoudige, baie kortlikse geskiedenis oor dit. Maar die Christendom, as mens nou dink aan die vroeë Christendom en die ontwikkeling daarvan, het geweldige en gewelddadige vervolging ondergaan. Verskriklike vervolging wat eintlik baie moeilik is om te verteer. As jy eens dit gaan begin opsoek, dan gaan jy gaan amper die trane nie kan keer nie. Oor die bloed wat gevloei het, ons geskiedenis. Geliefdes, is seker van die kosbare geskiedenis wat u kan gaan lees. Die bloed wat gevloei dat ons kan wees waar ons vandag is. Hierdie vervolging het amptelik gestop met Konstantyn wat tot bekering gekom het en nader aan die Christelike kerk as die amptelike staatskerk verklaar het. En hy het geweldige en weelderige kathedrale gebou oral oor die koninkryk. En die geplaas in die middel van die dorp, die hele dorp se uitleg het naderhand gesentreer rondom hierdie kathedrale. Maar hier het teweeggebring dat daar ewe skielik 'n drastiese andersheid in die Christendom plaasgevind het. Hulle het gevlug vir hulle lewens, geheim by mekaar gekom, nooit 'n fokus gehad op 'n weelderige byeenkomsplek nie. In een fout het hulle die Here gedien. Nog nooit was die Christendom die liefling van die samelewing gewees nie. Hulle nie geken van prag en praal nie. En ewe skielik is hierdie die norm het dit naderhand geword. Alhoewel die Christendom geweldig versprei het in daardie tyd, dit het naderhand in almal se ore gekom, mense het die evangelie gehoor, was daar ook beslis die vlieg in die saal wat later al hoe meer en al hoe meer vuilheid na vore gebring het. Geld en aansien het naderhand hand in hand met die Christendom geloop. En vleeslike leiers is aangestel. Die staat het naderhand mense aangestel in hierdie pausdom. Hierdie leiers, vleeslike leiers en dikwels ongeredde leiers, het invloed naderhand gehad oor die dogma van die kerk. Stadig maar seker het hierdie skipie gedraai en het hierdie kerk in 'n duister rigting in beweeg. Hierdie sondige kardinale en pause van die kerk het hulle in daardie rigting gestuur. Die dwaling van transubstansiasie is ingevoer, die dwaling van die vage vuur, dat mense nou daar sal eers, voordat hulle hemel toe gaan, dan gaan boet hulle nou eers in so interim in 'n klein bietjie versagtende weergawe van die hel, dan is hulle nou sondes nou weggebrand en dan gaan hulle hemel toe. Daarso was die geweldige sondige praktyk van die aflate wat geleer het dat hulle die siele van ongeredde mense deur genoegsame geld kan loskoop vanuit die kake van die hel. Die paus het naderhand verklaar dat hy die sondes van mense kan vergewe en dat dit sal vergewe as hulle genoegsaam daarvoor betaal. Het al sekerlik gehoor of opgelees of ergens in een of ander movie gesien waar hulle in daardie biegboksie gaan sit en so moet hulle nou soveel betaal en dan moet hulle nou soveel gaan doen, dan sal hulle sondes vergewe word. Dit is daardie vrykoop van hulle sondes, daardie vergifnis wat nou naderhand in die pausdom beland het volgens hierdie dwaalleringe van die Romeinse kerk. Maar daar was 'n Engelse professor, John Wycliffe, wat genoem word die morester van die hervorming wat God opgewek het. Ironies genoeg is die morester nie 'n ster nie, maar dit is eerder die planeet Venus, wat baie duidelik en onmiskenbaar skyn, kort voor die dag sou breek. Dit is baie duidelik, baie helder verskynsel in die lig, en terwyl dit nog pikdonker is, is daar op sy helderste net voordat die dagbreek kom. Die nag is mos die donkerste net voor die lig deurbreek. En hierdie John Wycliffe was die morester van die hervorming. 100 jaar voor Martin Luther se geboorte was John Wycliffe gebore in 1330 en gesterwe in 1384. In sy tienerjare het hy by Oxford bestudeer. Dit was die beste universiteit in die wêreld ook gewees in daardie stadium. En hy het twee uitstaande professore gehad, een wat in teologie gedoseer het en 'n ander wat in filosofie ook geleer en geskryf het. En nie baie lank daarna nie, die Here het hom besonder geseën met baie akademiese talent, het hy ook homself bevind op die fakulteit en het hy gedoseer en geskryf in filosofie. Maar teologie het 'n baie sterk trek aan hom gehad en hy het baie ernstig sy aandag ook gewy aan die bestudering van teologie en in besonder die Bybel. Hy het daardie akademiese agtergrond gehad om dit te kon bestudeer en het die vermoë gehad om 'n Bybel te kon hê. En die Here het hierdie man kragtadig gebruik om uiteindelik hierdie lig van sy woord aan die lig te laat kom. En spoedig sou hy agtergekom het dat die Romeinse kerk baie erg gedwaal het. En dit het gelei na 3 uitstaande stukke wat hy geskryf het. So, om en by 10 jaar voor sy dood het hierdie beweging eintlik maar baie sterk begin. In kort tydperk in sy lewe die Here om werklike kragte gebruik. En hy het sy eerste uitstaande stuk geskryf On the Divine Dominion in 1373 tot 74, waar hy uitgewys het dat die pauslike gesag onbybels is. Baie ferm het hy getoon dat die autoriteit van die kerk nie in die hand van die paus rus nie, maar in die Bybel alleen. Sien jy hoe daardie leerstelling uiteindelik maar hierdie stroom begin en die dambel sou uiteindelik later onder die druk van hierdie leerstelling breek. Sy tweede uitstaande stuk wat hy geskryf het is On Civil Dominion, wat hy in die volgende 2 jare 75 en 73 geskryf het, waar hy uitgewys het dat die Engelse kroon nie hoef te buig voor 'n korrupte kerk nie. Die kerk het nie die gesag nie, die Bybel het weer eens die gesag. Dis 'n goue draad wat deurgangs oorgekom het. En in die derde en mees uitstaande werk het hy geskryf juist oor die Bybel, On the Truth of the Sacred Scripture, wat hy in 1378 geskryf het, en duidelik het hy daarin uiteengesit dat die kerk nie die autoriteit oor die Bybel het nie, maar die Bybel oor die kerk. Die kerk sê nie wat is Bybel nie, die Bybel sê wat is kerk. Die Bybel is die waarheid, en so ver die kerk met die Bybel ooreenstem, wandel reg. Maar as hulle afwyk, is die Bybel nie verkeerd nie, maar die kerk. Hy het baie duidelik gewys dat die autoriteit lê in die skrif en dat die kerk is besig om te dwaal. Dit is nie op die pad wat die Here uiteengesit het in die woord nie. En so het die Here hierdie leerstelling begin gebruik om die terugkeer na die Bybel toe, het hy die hervorming uiteindelik so aan die beweeg begin bring. Dit is die derde, dat hierdie autoriteit van die skrif het die hervorming uiteindelik teweeg gebring. God het dit gebruik. Psalm 119 vers 130 sê juist, die opening van die woorde gee lig. Dit maak die eenvoudiges verstandig. Die Here het deur hierdie opening van sy woord uiteindelik 'n lig geskyn op sy waarheid en daardie smet wat in die kerk aangegaan het. Toe die Bybel in sy eenvoud vergelyk word met die dwalings van die Romeinse kerk, het dit 'n vuur binne Wycliffe laat brand. In sy geskrif On the Truth of the Sacred Scripture het hy oproep gemaak dat die Bybel in mense se eie taal vertaal moes word, gekopieer en versprei word. Maar hierdie was baie erg verbode gewees. Dit sou sogenaamd volgens die pausdom die heilige skrif ontheilig het, en enige een wat hierdie saak sou aandurf, sou met hulle lewe moet boet. Dit was baie erg, hulle het gesê dit mag glad nie gebeur nie. En die eenvoudige vraag is maar, hoekom die Bybel so uit mense se hande uithou? Want hulle het naderhand het hulle begin dwaal en die mense het dit nie geweet nie, want hulle het nie die Bybel gehad om te vergelyk met die leerstellings van die kerk nie. So die mense het kerk toe gegaan en gedink, maar alles is reg, alles is goed, want hulle het nie die Bybel gehad om dit mee te vergelyk nie. Hulle het die mense in hulle armoede gehou, deur om voortdurend dat hulle moet betaal vir die vergewing van hulle sondes. Hulle het hulle in hierdie armoede gehul om hulle self te verryk. Uiteindelik het hulle self verryk deur die sondes van die volk. Wat Martin Luther self later skryf oor die geweldige vleeslikheid, dat die kardinale meer opgewonde is oor die mense wat sondig, omdat hulle daardeur verryk gaan word, as wat hulle enigsins die gesindheid van die hemel sou gehad het, dat hulle bly was oor 'n siel wat tot bekering gekom het. Naderhand begin gegaan het oor geld en oor mag. So hulle mag glad nie die Bybel in hulle eie taal gehad het nie, maar Wycliffe en 'n paar van sy kollegas het hierdie astronomiese taak aangepak en hulle toegespits om die Bybel in Engels te vertaal. Hulle het dit gekopieer met die hand, aangesien die drukpers eerst in 1440 sy verskyning sou gemaak het, en hulle het dit so uiteindelik versprei. Waar hulle ook al gegaan het om te preek, daar het hulle hierdie Bybels vertaal het en ook gekopieer het, het hulle plek begin gaan versprei. En so by daardie plek waar hulle gepreek het, het 'n klein vuurtjies oral oor Europa begin brand. Groeperinge wat naderhand opgestaan het, wat die lig van die waarheid gesien het, wat werklik tot bekering gekom het, wat die Bybel in hulle hande gehad het en gesien het hoe die Romeinse kerk begin dwaal het, en hier het al hoe meer begin versprei toe die Bybel in die mense se hande kom. Maar Wycliffe sou egter gesterf het sonder om die hervorming te sien. Maar jy kan amper nie John Wycliffe in een asem noem en nie Jan Hus in die ander asem, of Jan Hus, hoe ook al jy dit wil sê, maar eenvoudig Afrikaans Jan Hus of Jan Hus en een baie moeilik, hy is eindelijk een Tsjechiese man gewees, so ek kan nou nie Tsjechies met jy praat nie. Maar hierdie Jan Hus, wat eindelijk maar baie ironies was, sy van, het dit beteken gaans in hulle taal, so hierdie gaans het die Here gebruik. Die Here het vir Jan gebruik, en hy was in sekere asem die tweede morgenster gewees, Tsjechiese rektor te Praag. Hy is gebore in 1369, jy kan nou sien hoe hy so effens oorvleel, maar hy was nog 'n baie jong man, maar hy was gebore in hierdie tydperk waar die vure so begin brand het deur Wycliffe se bediening en die gesinde saam met hom. En hy was ook uiteindelik 'n student van John Wycliffe se werke. Die Here het hom ook gered en die Here het hom gebruik. Hy het voortgesit dit wat Wycliffe begin het en hy het gepreek in 'n kerk met die naam van Bethlehem Chapel in Praag, wat in Tsjechies uiteindelik gepreek het in plaas van die formele Latijn wat die Romeinse kerk beveel het. So hy het hierdie beweging het naderhand al hoe meer en al hoe meer begin traksie kry. Evangeel het hy suiwer gepreek, mense het tot bekering gekom, en naderhand het hierdie gebied waarin homself bevind het, 'n sterk fort geword van sy volgeling en ook van homself teen hierdie dwaalleringe van die kerk. Naderhand het die Romeinse kerk uitgevaardig dat die koning hom moet oorgee, maar hierdie koning het eindste tot bekering gekom en was 'n baie goedgesinde man gewees teenoor Jan, en hy het hom beskerm en ook vir hom eintlik maar vrye teels gegee. Naderhand het die Romeinse kerk hom uitgeskop en hy het gesê okay, en hy het aangehou met preek. En naderhand het hierdie Romeinse kerk begin infiltreer en mense uiteindelik begin vervolg in daardie gebied, en hy toe begin rondreis, en so kan jy sien hoe die Here dit gebruik het, dat nog meer mense, nog meer plek hierdie vuur begin aangesteek word. Hoe meer mense hierdie beweging gehoor het, hoe verder het hy gegroei, meer mense wat gesind is soos ons, 'n verdere verspreiding van die Bybel, en mense het sy arms begin omhoog hou, hom geondersteun, maar hy was nie gestop deur die Romeinse kerk nie. Kortliks opgesom, het die kerk hom opgeroep om te kom praat, maar hulle het hom nooit formeel, het hulle hom uiteindelik op by 'n regsbank uitgekry om hom nou formeel uiteindelik, soos die Engelsman sal sê, te trial nie. Hulle het hom nie amptelik vervolg nie. Maar op 'n stadium het hy gewilliglik na hulle toe gegaan om te praat oor hierdie leerstelling. En aangesien hulle hom uitgenooi het en hulle het gesê, jy gaan vry inkom, vry uitloop, ons wil gesels, hy het gedink, hier is dalk nou oop deur, hierdie mense is ontvanklik. Hulle sluit hom toe op en hulle bestudeer sy skrifte sonder dat hy enigszins daarop kon antwoord. En hulle vaardig toe uiteindelik uit dat hierdie man 'n ketter is en dat hy gebrand moes word op die brandstapel. Terwyl hy in daardie tronk eintlik maar gehou was, het al hoe groter beweging ook hom kom ondersteun, toe hulle besef het in watse omstandighede hy is en besef het wat werklik aangaan. Die kerk het hierdie ding gesê, maar hulle tree nou uiteindelik heel anders op, en hierdie klein veldbrand het al hoe meer begin brand. Maar hulle het hom uitgekryd as 'n dwaalleraar en ook die van Wycliffe, soveel so dat hulle Wycliffe se beenderen opgegrawe het en die verbrand het, ook vir hulle het hulle verbrand, ondanks hierdie vredesvoorwaardes tot en hom gevonnis deur die brandstapel, daar het hy sy lewe uiteindelik afgelê, en van daar het die bloed begin vloei. Hulle het die werk van Wycliffe voortgesit, maar die hervorming was nog nie daar gewees nie. Die klein veldbrand het al hoe groter begin brand, en in hy sy eie woorde het hy gesê, "Today you will roast a lean goose," onthou nou sy van, wat gans beteken, "Today you will roast a lean goose, but 100 years from now, you will hear a swan sing, from whom you will leave unroasted, and no trap or net will catch him for you." Gesterwe in 1415, 103 jaar later, sou die hervorming onkeerbaar deurgebreek het. 'N vuur wat aangesteek was, wat die Romeinse kerk nie kon keer nie. Gebind tot die waarheid van God se woord, het die Here hierdie manne kragte gebruik. 100 jaar later, het die Here 'n monnik gered, Martin Luther, Mugere het na sy sy verhaal verwys. Hy was ongered as 'n monnik aangestel. Hy het daardie belofte gemaak, was in 'n geweldige storm gewees, en as hy daardie storm sou oorleef, as hy daardie geweldige stryd sou oorleef, dan sou hy homself gewy het om 'n monnik te word. Hy word toe 'n monnik. Hy doseer nader aan terwyl hy nog ongered is. En terwyl hy besig was om te lees uit die Romeine brief, daardie kosbare woorde wat vanoggend ook gelees is en aangehaal is, lees hy uiteindelik die woorde van Romeine 1 vers 17 raak, 'n aanhaling vanuit die boek van Habakuk, wat uiteindelik wys dat daardie geregtigheid van God kom. Dis die geregtigheid wat in jou eie werke opgewerk word nie, maar dat dit van buite af aan jou toegedien word. Dit is iets wat die Here aan jou moet kom doen, en die Here ry hom daar kragtadig. Omdat hy 'n monnik was, het hy uiteindelik toegang gehad tot al die leerlinge, kon hy gesien het, 'n baie baie skerp man ook gewees, en die Here het hom baie baie kragtig gebruik. Uiteindelik het hy daardie 95 theses, het hy eintlik maar stellinge het hy neergeskryf, en het hy op daardie kasteelse deur vasgenaal. Eintlik maar so, as iemand uiteindelik 'n publieke gesprek wou aangegaan het, het hulle daar so 'n stelling gemaak, en dan het hulle dit verdedig, en mense het gekom, en op die public square het hulle dit uitgeredeneer. En dit was eintlik sy hele doelwit. En wat sou gebeur het, kan hy nie eens voorsien het nie. Al daardie eensgesindes het naderhand 'n leier weer gevind en het hom geweldig ondersteun. Uiteindelik het dit uitgelei na daardie die ete worm, te wurms, worms. Was hy daar uiteindelik gesê dat hy hier staan, hy kan nie daardie woorde terugtrek nie. Die paus is besig om te dwaal, die Bybel is die finale autoriteit van God. En sy baie skerp voorpunt van daardie spies was juist geweest dat jy gered word deur geregtigheid van God alleen deur die geloof. Nie deur een of ander paus nie. Nie deur een of ander aflaat nie. Nie was 'n coin in the coffer, 'n soul in purgatory spring. Dit was uiteindelik daardie spreek wat die Romeinse kerk, 'n baie catchy frase wat hulle begin uitreik het, dat mense amper soos 'n advertensie uitgereik het, dat mense nou so uiteindelik daardie geliefdes van hulle kan red uit 'n lang, swaar tugtiging en pyniging in die vaaggevuur, en so kan hulle nou uitkoop. En dit het 'n geweldige heilige toren hierdie man ook opgewek, en die Here het hom gebruik. Kort daarna het die Here vir Zwingli opgewek, en toe het Boelinger gevolg, Johannes Calvin, en het net versprei oor die hele aarde heen. En so het 'n geweldige teenreformatie begin, dat enige persoon wat naderhand hulle self in hierdie posisie geskaar het, is uit die kerk uitgegooi. Dit was 'n geweldige groot ding, want hulle gemeen lidmaatskap is gelyk aan geredheid. As jy uit die kerk uit is, is jy uit die koninkryk uit, is jy uit die hemel uit. En dit was 'n groot koste gewees of ek Christus werklik algeheel gaan volg en of ek uitgegooi hier gaan word. En enige persoon wat ook die Bybel gehad het, wat Luther naderhand vertaal het in Duits, hy het, ek praat onder korreksie, dat hy die Nuwe Testament naderhand 21 dae vertaal het. En dit is versprei, die mense het die kragte gebruik, die drukpers was toe juis daarse gewees, en die het toe daardie veldbrande net nog verder oral oor uiteindelik versprei. En enige persoon wat in besit was hiervan het geboet met hulle lewe, en die bloed het verder en verder en verder gevloei. Daar's 'n geweldige vervolging gewees. Gaan lees gerus vir die verhaal van William Tyndale, hoe hy moes gevlug het van een plek na 'n volgende plek, omdat hy hom ook toegespits het om die Bybel te vertaal. Nog verder het hy nou die manuskrip van Luther ook gehad, en uit die Latyn en die oorspronklike manuskripte, hoe hy 'n meer akkurate vertaling ook daar gebring het en daar gestel het, en nog verder ook versprei het, en die het dit op 'n drukpers uiteindelik versprei, en hy het ook uiteindelik met sy lewe geboet en sy laaste gebed was, open the eyes of the king. Kort daarna het die Here 'n heidense koning gebruik, King James, om uiteindelik die King James version daar te stel, om die beste skolaste daarop te sit, om die Bybel te vertaal in die taal van die mense. Toe die Bybel sy vrye gang gehad het, en hy was verkondig oral oor, en hierdie beweging het al hoe meer momentum gehad, hoe meer en meer het die Romeinse kerk ook opgestaan. Geliefdes, dit was 'n geweldige tyd, wat oor hierdie aarde gekom het, die bloed het gevloei. Geliefdes, die bloed het nog nie opgehou vloei nie. Die vervolgde kerk in die wêreld is steeds in die orde van die dag. Mense betaal steeds daagliks met hulle lewe, omdat hulle volgelinge is van Christus. Hierdie is wat het gekos het, dat ek en u vanaand hier kan sit. Met 'n Bybel ook in ons eie taal. Want het was die vervolging in Duitsland, die vervolging in Frankryk, die vervolging in Nederland, wat uiteindelik gebring het dat daar evangeliste hier op die suidpunt van Afrika gekom het met die Franse hugenote ook. Dat het juist uit hierdie gereformeerde strook uitgekom het, en nie die Romeinse strook wat vanuit die noorde van Afrika begin, daardie lande kersten het. Jy al gesien, die noorde van Afrika, baie meer katholiek, en naderhand, dis nou oorgeneem deur die moslems, maar hier van onderkant van Afrika, het die gereformeerdheid aangekom, en dit so van ver af begin versprei, en het opgehou versprei, toe ons rykdom begin verkry het in die suidpunt van Afrika. Geliefdes, hierdie werk van die reformatie is nie klaar nie. Want die autoriteit van die Bybel word vandag steeds aangeval in die laaste gedagte. Ons lees in 2 Petrus 2 vers 1, want daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees, wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het verloon, en 'n vinnige verderf oor hulle self bring. Die Romeinse kerk vra, hoekom protesteer ons nog? Wat het ons nou nog om te protesteer oor? Geliefdes, ons protesteer teen hulle nog meer as ooit. Na die reformatie is die paus as onfeilbaar verklaar. Na die reformatie is die verering van Maria uiteindelik daar gestel. Na die reformatie het die Romeinse kerk net uiteindelik in 'n volgende rad in beweeg, en het hierdie dwaalleringe net nog meer geword. Maar geliefdes, die stryd het ook intern geword. In hierdie beweging, selfs in die evangeliese beweging, is daar 'n groot verwydering van die autoriteit van die Bybel. Heimlik het mense ketterye begin invoer. Heimlik het mense naderhand gesê dat hulle nou nuwe en eie openbaringe van God gekry het, want God het nou vir my gesê om vir jou te sê, om vir so te sê. Sogenaamde profete wat in die evangeliese beweging opstaan, nie net is ons stryd en ons protestering teen die Romeinse kerk nie, maar ook teen die verval in die dag waarin ons leef. Geliefdes, ons protesteer teen die algemene vervlouing, teen hierdie soetsappige evangelie wat niemand kan red nie, en hierdie verkondiging van die evangelie wat niemand niks kos nie. Geliefdes, as ons nie die Bybel meer bestudeer en die Bybel en die alleen gebruik om ons tot versterking van ons geloof te dien en alles te meet daaraan nie, is ons op dieselfde plek as waar die Romeinse kerk was. En ek hoe nog meer hartseer sal dit nie wees, dat ons al hierdie geskiedenislesse het en ons leer niks daaruit nie. Daar is 'n baie groot werk. Daar is 'n geweldige nood, want die stryd is nou van alle kante af. Maar geliefdes, as ons voet van die pedaal af gaan haal, as ons nie verder gaan opstaan en verder die woord van God gaan bestudeer en die versprei nie, gee ons soveel meer geleentheid dat die dwaalleringe oral oor versprei. En hulle spitsel toe op ons jeug, spitsel toe op universiteite, op die skoolbanke, om ons jeug te lei na vals en verkeerde pad. Evangelie wat so goed en oulik klink, evangelie wat so mooi dinge beloof, dat ek nou my wonderlike potensiaal kan bereik. Wat help het, jy bereik jou akademiese potensiaal, maar jy ken God nie? Wat help dit? Jy is die baas van 'n uitstaande maatskappy in die wêreld, maar jy ken God nie. Is dit regtig jou potensiaal? Is dit wat ons kinders ook leer? Dan het ons ook afgewyk van die woord van God. Want wat het nou daaraan autoriteit in my lewe begin hê? Die Bybel? Of die rykdom en die aansien van die wêreld? Ek vra vir u, wat is belangriker? Is my hart regtig gerig daarop om die woord van God te ondersoek, dat die my sal bewaar? Ek vra vir u, of u daardie lidmaat in die Romeinse kerk sou wees wat die dwaalleringe kon raaksien omdat u die woord van God ken. Ons het toegang tot die Bybel. Dis vryer, ons het vryer toegang as nog ooit van tevore. Elkeen in ons eie taal. Ons het dit sommer oral waar ons loop, want omdat ons dit al op 'n selfoon het, ons het meer as ooit toegang tot die Bybel. Maar ken ek die Bybel? Ken u die Bybel? Of wat is die autoriteit in die lewe? Gaan jy onderskeiding dan tref as jy nie die Bybel ken nie? Ons wil 'n God eer wat ons nie baie goed ken nie. En geliefdes, ek vra vir u tog die vraag, het al hierdie manne dan verniet hulle lewe afgelê? Ek vra dit verder, het Christus sy lewe verniet afgelê? Is die Bybel hier in ons skote sommer maar net verniet? Daar's 'n groot koste wat ons kan wees waar ons vandag is. Die Heilige Gees het dit betaal, Christus het betaal, maar dit verg koste van my en u ook. Is ek bereid om die Here te volg, al is daar vervolging? Sal ek steeds die Here dien, al dreig hulle my met 'n brandstapel? Sal ek die Here steeds dien, al is dit nie weelderig, al is dit nie meer die inding nie? Sal ek die Here steeds dien, al kos dit my hele lewe? En nou vra ek 'n volgende vraag. Baie van ons is bereid om te sterwe vir Christus, maar is u bereid om vir hom te lewe? Die Here vra vir u, gee my jou hart, gee my jou lewe. Die Here vra dat jy jou liggaam aan hom sal stel as 'n lewendige, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is ons redelike godsdiens. Wat die Here van ons vra is nie onredelik nie. Dit is die koste om Christus te volg. Is hierdie woord van God die Alfa en Omega? Of nie meer nie? Kom ons buig voor die Here. Ons Here, ons Vader, Here, dankie vir die woord. Here, dit het u bloed gekos om ons siel uit genade te red. Maar so was daar u disippels wat hulle lewens afgelê het vir die saak. So was daar heiliges deur die geskiedenis heen wat hulle lewe afgelê het vir die saak, en vandag steeds is daar diegene. Nooit vir ons gesê dat U net vir ons voorspoed beloof in 'n aardse en 'n wêreldse sin nie. Nooit het U vir ons gesê dat dit niks gaan kos nie. Teendeel, U het vir ons geleer dat dit alles gaan kos. Ag Here, ons kom bid en pleit by U dat U ons werk saam sal vind in hierdie laat uur. Die aanval is groot en so is U koms naby. Van alle kante af is daar 'n dringendheid, is daar 'n groot drywe, is daar 'n groot ligte, skerp ligte wat afgaan, wat ons dring, Here. Maar bo dit alles drywe U ons deur U liefde vir ons. Hier, hoe wonderlik is dit om te bedink dat U dit ook so gewil het dat ons die woord in ons eie taal kan hê. Hoe bevoorreg is ons, terwyl dit ons nie iets gekos het nie, terwyl dit so toeganklik is, terwyl ons ouers ons geleer het hiervan. Besef ons, Here, terwyl het ons nie iets gekos het nie, het manne en vroue van ouds baie gekos. Heer, wil ons U dankie sê, dat U daar die moed in hulle harte opgewek het, om daar die stryd te stry. Ons besef, Here, dat ons ander stryd het om te stry in die dag waarin ons is. Dat die aanvalle nie gestop het nie. Dat U woord altyd aangeval sal word, en ons altyd gereed moet wees om getuienis te kan lewer. Kom, pleit ons, Here, gee vir ons wysheid, gee vir ons 'n eenvoudigheid om U te dien. Gee vir ons 'n oorgegewenheid om U te ondersoek, U woord te ondersoek. Maar Here, help ons, o, gee vir ons geleenthede om met mense te kan praat. Red, o Here, en help, werk saam met ons, werk deur ons, want ons het U so nodig. Here, ons wil verklaar, hier is ons, gebruik ons, stuur ons, waar U ook al wil. Here, ons is kinders van U, bruikbaar vir U. Mag U ons help, mag U ons krag gee, en mag U ons in hierdie taak ook versterk. Ons bid dit, ons vra dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig vir jou skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig vir jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.